Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti. Bila je prva žena koja je dobila Nobelovu nagradu. Prva osoba koja je dobila dve Nobelove nagrade i jedina žena kojoj su one dodeljene za dostignuća u različitim oblastima nauke. Govorila je:
ničega se u životu ne treba bojati. Život samo treba razumeti. Život nije jednostavan ni za koga od nas. Kako se s tim nositi? Moramo istrajati i iznad svega verovati u sebe. Moramo verovati da smo obdareni za nešto i da to nešto treba postići po svaku cenu.
Naša gošća iz prošlosti, žena koja je otkrila radijum i polonijum, Marija Kiri, rođena Sklodovska. Mala Marija Sklodovska, koju su u kući zvali Manja ili Manjusja, najviše od svega volela je da sedi s knjigom za velikim stolom nalakćena. Rukama bi poduprla čelo i uši zaklonila prstima kako bi se odbranila od drugih glasova.
Međutim, ruke bi joj se ubrzo same spustile i ona se udubljivala u čitanje, nesvesna svega oko sebe. To je naročito zabavljalo njene sestre koje su nesnosnom grajom nekoliko puta pokušavale da joj privuku pažnju, ali nijednom nisu uspele.
Jednom su se Manji prišunjale na prstima i počele oko nje da grade skelu od stolica. Slagale su po dve stolice s obe strane, jednu su stavile pozadi, dve od ozgo preko nje i jednu na sam vrh. Kad su završile, sele su sa strane i čekale.
Ali Manja nije čula ni njihov šapat, ni prigušeno kikotanje, nije primetila ni stolice. Više od pola sata ona je čitala među stolicama, a kada je završila poglavlje, podigla je glavu i čitava piramida nad njom počela je da se ruši.
Njene sestre su vrištale od radosti, a Manja je, trljajući ramena koje je pala jedna stolica, uzela knjigu i kazala samo:
kakva glupost!
Gimnazije, internati, škole, učenje. Te reči obeležile su mladost Marije Sklodovske. Gospodin Sklodovski predaje u gimnaziji. Ćerka Bronja završila je gimnaziju. Manja ide u gimnaziju. Sin Jozef je na univerzitetu, ćerka Ela u internatu.
Jedna zlatna medalja, dve zlatne medalje, tri zlatne medalje u porodici Sklodovski. Treću je dobila Manja 12. jula 1883. godine za uspešan završetak srednje škole.
Časove aritmetike, geometrije i francuskog jezika daje mlada devojka sa diplomom. Cena umerena.
Sa 16,5 godina Marija Sklodovska upoznala je teškoće i poniženja koja očekuju privatnu učiteljicu. Pred njom su bila duga pešačenja gradom, po kiši i hladnoći. tvrdoglavi ili lenji đaci i na kraju ljubav za koju nije bilo budućnosti jer je on bio bogat, a ona siromašna.
U Poljskoj, koja je bila pod ruskom dominacijom, univerzitet je bio zatvoren za žene. Zato su sestre Sklodovski učestvovale na sastancima letećeg, ilegalnog univerziteta i sanjale da odu u Pariz, završe prave studije i vrate se u Poljsku.
Dogovorile su se da prva otputuje najstarija sestra, a ostale će za nju štedeti i slati joj novac. Kad diplomira, vratit će se u Poljsku kao lekar i pomagati da druge dve sestre ostvare svoje snove. Kako neko može da kaže da je nauka suvoparna? Ima li ičeg zanosnijeg nego što su zakoni koji vladaju svemirom i ičega što bi bilo dostojnije divljenja od ljudske pameti, sposobne da te zakone otkrije? Kako prazno izgledaju romani, a vilinske bajke lišene mašte u poređenju sa ovim neverovatnim pojavama međusobno povezanim skladnim principima, u poređenju sa ovim redom koji se ispoljava kao prividan nered.
U jesen 1891. godine Marija Sklodovska upisala studije fizike i matematike na Parijskoj Sorboni. Najprije živela kod sestre koja se udala za kolegu, Poljaka, ali tamo nije mogla na miru da se posveti učenju, pa se preselila u jedno potkrovlje u Latinskom kvartu.
Sa onoliko novca koliko je imala u svom novom stanu, jedino je mogla da uči i to za dana i da prespava. U sobičku bez grejanja, osvetljenja i vode stajao je gvozdeni krevet na rasklapanje, na njemu dušek koji je donela iz Poljske, bila je tu i peć, kraj zida drveni stočić, kuhinska stolica, lavor i krčak za vodu koju je donosila iz hodnika.
Primus, dva tanjira, nož, viljuška, kašika, šerpa, čajnik, tri čaše i veliki mrki kovčeg umjesto ormana. To je bilo sve.
Do Sorbone je pešačila. Ugalj za grejanje kupovala je samo kad mora i što manje. Čim se smrkne, išla je u biblioteku Svete Genoveve da se zagreje i da uči do 10. Tako je štedila petrolej da bi mogla u svojoj sobici da čita do 2-3 sata ujutru.
Ni sa kim se ne druži jer je druženje skupo. U restorane ne ide jer su i oni skupi. Slabo se hrani. Nedeljama jede samo hleb sa maslacem i pije čaj. Od slabosti nekoliko puta se ona svestila. Sestra bi je krepila domaćom hranom nekoliko dana, ali čim bi se vratila u svoj sobičak, Marija je nastavljala po starom.
Na spisku diplomiranih studenata fizičkih nauka 1893. Marija Sklodovska bila je prva po uspehu, a naredne godine matematiku je završila kao druga u generaciji.
Poslednju godinu studija provela je malo komotnije, jer dok je za vreme raspusta bila u Poljskoj, jedna njena prijateljica, uverena da je pred Marijom velika budućnost, prevrnula je u Varšavi i nebo i zemlju da joj obezbedi stipendiju od 600 rubalja, namenjenu zaslužnim studentima koji hoće da nastave studije u inostranstvu.
Sa strasnim tvrdičlukom, Marija Sklodovska je taj novac razvukla na 15 meseci života u Parizu, a nekoliko godina kasnije od svoje plate uštedela je 600 rubalja i vratila ih zadužbini koja joj je svojevremeno pomogla. Svi su bili zaprepašćeni tim nezapamćenim gestom, a ona je smatrala da bi bilo nečasno zadržati novac koji bi mogao biti spas za neku drugu siromašnu studentkinju.
Eva Kiri, mlađa ćerka Marije Sklodovske Kiri, zapisala je:
čak ni u trenucima veličanstvene pobede i slave nikada nije bila zadovoljna sobom kao u toj svojoj bedi. Jednom je u sobici bilo tako hladno da nije mogla da zaspi. Drhti od zime. Zalihe uglja su potrošene. Pa šta, zar će jedna devojka iz Varšave dopustiti da je pobedi pariska zima? Marija pali svetiljku i osvrće se oko sebe. Otvara ogromni kovčeg i vadi svu svoju odeću. Oblači što više može na sebe, pa onda, pošto se zavukla u postelju, stavlja sve ostalo što ima na pokrivač. I dalje joj je hladno. Marija pruža ruku, privlači jedinu stolicu u sobi, podiže je i stavlja na gomilu odeće, zavaravajući se tako ne znam kakvim prividom težine i toplote. A onda joj ostaje samo još da čeka san, ne mičući se, da bi održala tu građevinu čiji je ona živi temelj. Kada sam ušla, Pierre Kiri je stajao ispred staklenih vrata koja su vodila na balkon. Učinilo mi se da je vrlo mlad, iako je imao već 35 godina. Iznenadio me je izraz njegovog bistrog pogleda. Njegov govor, pomalo spor i oprezan, njegova skromnost, njegov osmeh, u isti mah ozbiljan i mladalački, ulivali su poverenje. Među nama se zapodenuo razgovor koji je ubrzo postao prijateljski. Govorili smo o nekim naučnim pitanjima i bila sam srećna što mogu da ga zapitam za mišljenje.
Rekla je Marija Sklodovska početkom 1894. godine posle njihovog prvog susreta na čaju kod profesora Kovalskog. Društvo za unapređenje nacionalne industrije poručilo je od mlade poljske fizičarke studiju o magnetnim svojstvima raznih vrsta čelika, ali za tako glomazno istraživanje Marija nije imala odgovarajuću laboratoriju. Profesoru Kovalskom palo je na pamet da Pierre Curie zamole da ustupi deo svoje laboratorije u školi za fiziku i hemiju, pa ga je zajedno sa Marijom pozvao na čaj.
Njihov razgovor, u početku opšti, ubrzo prerasta u stručni dijalog. Pierre Curie bio je iznenađen.
Kako je to čudno kad čovjek priča jednoj ženi o radovima koje voli upotrebljavajući tehničke izraze i složene formule, i kada vidi kako ta žena ljupka i mlada sve to razume, pa čak raspravlja o nekim pojedinostima sa neverovatnom pronicljivošću. Kako je to prijatno.
Pierre Curie je sa 16 godina položio maturu, sa 18 diplomirao, a sa 19 postao laborant na Fakultetu prirodnih nauka. Sa bratom Žakom otkrio je piezoelektricitet i aparat za precizno merenje malih količina elektriciteta. A onda je Žak naimenovan za profesora u Montpellieru, a Pierre postaje upravnik istraživačkih radova u školi za fiziku i hemiju grada Pariza.
Tu nastavlja teorijski rad iz oblasti fizike kristala i objavljuje princip simetrije, koji će postati jedna od osnova savremene nauke. Zaslužen je i za pronalazak Curieve vage, a u oblasti magnetizma i za Curiev zakon. Gospođica Marija Sklodovska 26. jula 1895. godine postala je gospođa Marija Curie.
Za venčanje nisam imala druge haljine osim one koju sam nosila svaki dan. Baka mog zeta ponudila se da mi poruči haljinu, a ja sam je zamolila da, kad je već tako dobra, vidi da to bude neka tamnija, praktičnija haljina koju ću docnije moći da nosim u laboratoriji. Dobila sam tamno-plavi vuneni kostim i belu bluzu.
Nije bilo venčanice, ni zlatne burme, ni crkvenog venčanja, ni svadbenog ručka. Mladenci ništa nisu imali osim dva nova bicikla na kojima će tog leta lutati po Francuskoj.
Posle medenog meseca na biciklima, Marija i Pierre Curie smestili su se u stanu u Pariskoj ulici La Glacier broj 24. Odbili su nameštaj koji im je ponudio Pierrov otac, jer svaki divan i svaka naslonjača bili bi samo jedan predmet više sa koga ujutru treba brisati prašinu.
Zato je to stan golih zidova u kome se od nameštaja nalazi samo biblioteka i običan sto od čamovine. Na jednom kraju stola je Marina, a na drugom kraju Pierrova stolica. Na stolu su rasprave iz fizike, petrolejska svetiljka i vaza sa cvećem i ništa više. Kada je rentgen otkrio X zrake, Henri Becquerel počeo je da ispituje soli uranijuma. Zapazio je da one spontano odašilju zrake nepoznatih svojstava. Kada se stavi na fotografsku ploču, obavijenu crnim papirom, jedinjenje uranijuma reaguje na nju kroz papir. Kao i rentgenski, zraci uranijuma prazne elektroskop, pretvarajući okolni vazduh u provodnik.
Tako je Becquerel otkrio pojavu koju će Marija Curie kasnije nazvati radioaktivnost. Međutim, poreklo tog zračenja bilo je zagonetka. Odgonetku je pripremala Madame Curie u svojoj doktorskoj disertaciji.
Jednoga dana Marija je rekla svojoj sestri Bronji:
"Znaš, ono zračenje koje nisam mogla sebi da objasnim, ono potiče od nekog nepoznatog hemijskog elementa. Element je tu. Ostaje nam samo da ga pronađemo. U to smo Pierre i ja uvereni. Fizičari s kojima smo o tome razgovarali veruju da je posredi greška prilikom eksperimentisanja i savjetuju nam da dobro pazimo, ali ja sam sigurna da se ne varam."
U izveštajima Francuske akademije nauka sa sednice održane 12. aprila 1898. godine navedene su reči Marije Curie da su
dva minerala uranijuma, pehblenda i halkolit, mnogo aktivniji od samog uranijuma. Ta činjenica je veoma značajna i daje povoda za uverenje da ovi minerali sadrže neki element mnogo aktivniji od uranijuma.
Od leta te godine Marija i Pierre Curie gotovo sve svoje naučne radove potpisivaće zajedno.
U julu objavljuju da su pronašli novi hemijski element. U znak sećanja na svoju domovinu, Marija Curie ga je nazvala polonijum.
Sledeće godine u akademijinim izveštajima supružnici su objavili:
"Razni dokazi koje smo ovde nabrojali navode nas na pomisao da pehblenda sadrži jedan nov element. Predlažemo da se nazove radijum. Nova radioaktivna materija sadrži svakako u znatnoj meri barijum, ali uprkos tome radioaktivnost je velika. Prema tome, radioaktivnost radijuma mora biti ogromna."
Naredne 4 godine bračni par Curie proveo je mahom u oronuloj šupi u dvorištu Pariske škole za fiziku koju su koristili kao laboratoriju.
U to vreme bili smo potpuno zaneti svojim poslom, ali uprkos teškim uslovima za rad, bili smo veoma srećni. Dane smo provodili u laboratoriji. Kad bi nam bilo hladno, okrepila bi nas šolja toplog čaja. Živeli smo obuzeti samo jednom stvari, kao u snu,
zapisala je kasnije Marija Curie. Godine 1902. 45 meseci posle onog dana kada su Curiejevi objavili da radijum verovatno postoji, Marije Curie pošlo je za rukom da izvoji čist radijum i da odredi atomsku težinu novootkrivene materije.
10. decembra 1903. godine Nobelovu nagradu za fiziku podelili su Henri Becquerel i bračni par Curie za otkrića u vezi sa radioaktivnošću.
Kada je počeo da se proizvodi, radijum je bio jedna od najskupljih materija na svetu. Jedan gram koštao je 750.000 zlatnih franaka. Ali pre nego što je radijum počeo industrijski da se prerađuje, Marija i Pierre Curie odlučili su da se odreknu svakog prava na zaradu u vezi sa svojim pronalaskom. Marije, moramo da porazgovaramo o našem radijumu. Uskoro će ga proizvoditi širom sveta. Evo, stiglo je pismo iz Buffalo u Americi. Njihovi stručnjaci hoće da započnu eksploataciju i mole me da im pošaljem detalje našeg istraživanja i proizvodnog procesa.
Pa?
Pa možemo da biramo. Ili ćemo da opišemo sve rezultate svojih istraživanja, uključujući i postupak prečišćavanja.
Pa naravno.
Ili možemo sebe, kao pronalazače, da smatramo za vlasnike radijuma. U tom slučaju, pre nego što budemo objavili na koji si način prerađivala peh blendu, morali bismo da patentiramo tu tehniku i da obezbedimo sebi pravo proizvodnje radijuma u celom svetu.
A ne, 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 to ne možemo da uradimo, to bi se protivilo duhu nauke.
Pa dobro, ja tako mislim, ali neću da prenaglimo. Naš je život težak, imamo kćer, za nju i za nas. Taj patent predstavljao bi mnogo novaca, čitavo bogatstvo. To bi nam obezbedilo udobnost, a mogli bismo da imamo i lepu laboratoriju.
Pa, mogli bismo, ali vidiš, fizičari uvek objavljuju svoja istraživanja u celini. A ako naš pronalazak, ma bilo koji pronalazak, ima trgovačkog uspeha u budućnosti, to je slučajnost koju mi ne smemo da iskoristimo. Radijum će služiti za lečenje bolesnika. Čini mi se da je prosto nemoguće da odatle izvlačimo korist.
Da, upravo si. To bi se protivilo duhu nauke. Ništa. Pisat ću američkim inženjerima i daću im sva obaveštenja koja su tražili.
U nauci treba da nas zanimaju stvari, a ne ličnosti.
Tu rečenicu Marija Curie često je ponavljala pokušavajući sa suprugom da se skloni od novinara, prijema i prigodnih čestitanja. Svom bratu Jozefu Sklodovskom 1904. godine napisala je:
"Stalno ta buka. Ljudi nas sprečavaju da radimo. Sada sam rešila da se osmelim i da ne primam nikakve posete, ali opet me ometaju. Život nam je potpuno upropašćen počastima i slavom." Pierre, kada bi, recimo, jedno od nas nestalo s ovoga sveta, onaj ko ostane ne bi trebalo da preživi. Mislim da mi ne bismo mogli da postojimo jedno bez drugog.
Varaš se, mila. Ma šta da mu se dogodi? Čovjek mora da radi.
Aprila 1906. godine u Pariskoj ulici Dauphin teška teretna kola u koja su bila upregnuta dva konja naletela su na Pierre Curie-a. Francuska je izgubila Nobelovca, a Marija Sklodovska Curie istraživanja je nastavila sama.
Ma šta da se desi, čovjek mora da radi.
Ta rečenica bila je moralno zaveštanje Pjera Kirija. I Marija je radila.
Maja 1906. Savet Fakulteta prirodnih nauka jednoglasno je odlučio da se katedra koja je bila otvorena za Pjera Kirija poveri Mariji. Prvi put jednoj ženi dodeljeno je mesto u francuskoj višoj nastavi.
Decembra 1911. Marija Curie ponovo je laureat Nobelovog komiteta, ovoga puta za dostignuća u oblasti hemije.
24 godine kasnije istu nagradu dobit će njena starija ćerka Irena Joliot-Curie.
Godina je 1914. Počeo je Veliki rat. Mnoge francuskinje priključile su se sanitetskoj službi. I Marija Curie je to učinila, ali na svoj način.
Primetila je da bolnice, ni one u pozadini, ni one na frontu, uglavnom nemaju rengenske uređaje. Zato je popisala aparate u univerzitetskim laboratorijama i počela da obilazi konstruktore. Sakupljen je sav materijal u vezi sa rengenskim zracima koji može da bude iskorišćen, a potom je raspodeljen bolnicama u Parizskoj oblasti. Dobrovoljni radiografi bili su profesori, inženjeri i naučnici, ali i njena starija ćerka Irena.
Međutim, trebalo je pomoći i onim ranjenicima što stižu u ogromnom broju u ambulante koje nemaju ni električni uređaj na koji bi se priključili aparati.
Znači, treba napraviti radiološka kola. I Marija Curie je napravila o trošku Saveza francuskih žena. U običan automobil smestila je rentgen aparat i dinamo mašinu koju pokreće automobilski motor da bi proizvela struju. U ratnoj zoni njena kola dobila su nadimak Mali Curie.
20 automobila dobila je ili pozajmila od bogatih francuskinja i od njih napravila Male Curie, a jedna kola zadržala je za sebe. Kad god bi je pozvali sa fronta, dobitnica dve Nobelove nagrade, sama ili sa vozačem, sela bi u ta kola i krenula put Amijena ili Verdena.
Tokom rata Marija Curie pronašla je način da opremi čak 200 radioloških sala. Tamo gde to nije bilo moguće, išao je Mali Curie. U prvim mjesecima rata Marija Curie je rekla ćerki:
Znaš da vlada zahteva od pojedinaca da joj donesu svoje zlato i uskoro će raspisati zajmove. Ja ću dati ono malo zlata što imam. A tome ću dodati naučničke medalje koje mi uopšte nisu potrebne. A ima još nešto. Drugu Nobelovu nagradu ostavila sam u Stokholmu u švedskim krunama. Volela bih da je prenesem u Francusku i uložim u ratne zajmove. Međutim, nimalo se ne zavaravam. Taj će novac verovatno propasti i zato neću to da radim bez tvog odobrenja.
Irena Curie se složila, a činovnik francuske banke odbio je da na topljenje pošalje čuvene medalje.
Rat je uneo rasulo u naučni rad Marije Curie. Narušio joj je zdravlje i ponovo je učinio siromašnom. Sav novac koji je imala dala je svojoj drugoj domovini. Ostala joj je samo profesorska plata.
Maja 1920. godine u malu čekaonicu Instituta za radium ušla je jedna od najpoznatijih američkih novinarki i urednica William Brown Meloni. Godinama je čekala na intervju sa Marijom Curie i prvo ju je upitala:
Gospođo Curie, šta biste želeli da imate?
Gram radijuma. Toliko mi je potrebno da nastavim svoje ispitivanja, ali ne mogu da ga kupim. Radijum je za mene preskup.
Kada se vratila u Njujork, William B. Meloni pokušala je da nagovori 10 bogatih Amerikanki, 10 milijarderki, da svaka da 10.000 dolara kako bi se kupio radijum kao poklon za Mariju Kiri. Ali bogatašice nisu dale novac.
Zašto da tražim samo od 10 bogatih žena? Zašto da ne zamolim sve žene Amerike da daju prilog za radijum?
Posle godinu dana, američka novinarka napisala je Mariji Kiri.
Imam 100.000 dolara. Radijum je vaš. Vas i vaše kćeri pozivamo u Ameriku. Sastavit ćemo što razumniji program da vas svečanosti ne bi zamarale. A gram radijuma predaće vam u Beloj kući lično predsjednik Sjedinjenih Država.
Uoči svečanosti u Beloj kući 20. maja 1921. godine, kada je Vilje Meloni podnela dokument o poklonu Mariji Kiri na odobrenje, ona ga je pažljivo pročitala, a onda je rekla:
ovaj dokument mora da se promeni. Radijum koji mi daje Amerika mora uvek da pripada nauci. Ako ovo potpišem, radijum će posle moje smrti postati imovina privatnih lica, a to su moje kćeri. Ne, ne, ne slažem se s tim. Ja hoću da poklonim svojoj laboratoriji radijum. Možemo li da dovedemo nekog advokata?
Pa, naravno, ako vi tako hoćete. Obavit ćemo te formalnosti iduće nedelje.
Ne, ne iduće nedelje. Ne ni sutra. Večeras. Dokument o poklonu postaće punovažan odmah, a ja, na primjer, mogu da umrem za nekoliko sati.
Advokat je zajedno sa Marijom Kiri sastavio dodatak dokumentu o poklonu i tek tada ga je potpisala.
Narednih 13 godina Marie Curie donele su dane provedene u laboratoriji sa studentima na podu svoje radne sobe uz gomile knjiga i beležaka, jer za pisaćim stolom nikad nije volela da sedi, međunarodna i francuska priznanja, bolest očiju koju je krila i na kraju simptome bolesti koju lekari nisu umeli da izleče. Radijum za koji se čitavog života toliko borila koštao ju je života.
U podne, 6. jula 1934. godine, bez govora, bez pogrebne povorke, bez jednog političara, bez jedne zvanične ličnosti na groblju u Sou, sahranjena je Marija Sklodovska-Kiri pored svog supruga. Njihovi posmrtni ostaci 1995. godine preneti su u parijski Panteon.
Beleške Marije Kiri, njene knjige, pa čak i sveska sa kuvarskim receptima, još uvek su radioaktivni, čuvaju se u olovnim kutijama i ne mogu se pregledati bez posebne opreme.
Emisiju o Mariji Kiri pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Milan Milosavljević, Milana Borčanin, Nena Dimitrijević i Predrag Tomić.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.